Vieš, proste bežne, keď sa dnes v spoločnosti hovorí o budovaní nejakého statusu, vplyvu alebo bohatstva, tak sa nejako automaticky očakáva obrovská rýchlosť. Celé to dosť pripomína stavbu moderného mrakodrapu, nie?
To je vlastne veľmi dobré prirovnanie.
Že nalejú sa nejaké betónové základy, rýchlo sa vytiahne taká tá nablískaná sklenená fasáda a zrazu, proste v priebehu možno jediného roka, ten mrakodrap vizuálne dominuje celému mestu. A presne takto nejako dnešné elity, alebo rôzni oligarchovia, získavajú takéto efemérne bohatstvo. Rýchle špekulácie, politické konexie.
Presne tak. A je to extrémne rýchle a hlavne strašne viditeľné z každého uhla. Ale úprimne, no, keď sa do toho človek pozrie trochu hlbšie, často to má prekvapivo plytké základy.
Mhm.
Akože stačí jeden silnejší ekonomický otras a celá tá obrovská konštrukcia sa môže zrútiť ako domček z kariet.
Jasné, lenže, a tu sa dostávame k pointe našej dnešnej hlubkovej analýzy, lenže potom človek otvorí historické archívy, vstúpi do sveta starej európskej zakorenenej šľachty a zrazu sa táto metafora mrakodrapu úplne, ale úplne rozpadá.
Lebo tam sa pozeráme na niečo, čo sa nepostavilo za noc. Ono to organicky rástlo.
Presne. Pripomína to skôr nejaký starodávny masívny dub a práve takýto dub je stredobodom nášho dnešného ponoru do zdrojov. Našou misiou je totiž preskúmať neuveriteľnú, úplne nepretržitú 860-ročnú ságu jedného rodu. Rodu, ktorý zapustil svoje korene hlboko, ale naozaj hlboko do pôdy Žitného ostrova.
Áno. Ide o rod Moroc de Nagy-Abony.
Počkaj, tu ťa hneď na úvod musím zastaviť a ujasniť jednu absolútne kľúčovú vec. Len aby sme sa vyhli nedorozumeniu. Ide o výslovnosť.
Veľmi dôležitý bod.
Moroc de Nagy-Abony. Akože prosím pekne, žiadna anglická výslovnosť, žiadne moderné komolenie. Jednoducho a jasne, Moroc de Nagy-Abony.
A to vôbec nie je len nejaký, vieš, hnidopišský detail. Táto fonetická presnosť je to prejav rešpektu k samotnej identite toho rodu. Pretože identita tohto rodu nie je len nejaký pominuteľný sociálny konštrukt. V kontexte tých stredoeurópskych dejín išlo o pokrvnú líniu, ktorej samotné prežitie bolo doslova zrastené s tou zeminou.
Áno, a oproti tým moderným oligarchom, o ktorých sme hovorili pred chvíľou, tá stará zakorenená šľachta budovala svoj status úplne inak. Historicky sa im hovorilo bene possessionati.
Presne. A ich postavenie nestalo na nejakých rýchlych kšeftoch, ale na vybojovanej cti a nepretržitej generačnej službe verejnému dobru, čo je obrovský rozdiel.
Tu by sme asi mali trošku priblížiť, čo to reálne znamenalo, lebo ruku na srdce pre mnohých poslucháčov je dnešný pohľad na šľachtu asi dosť skreslený tými rôznymi romantickými filmami.
Áno, taká tá predstava, že šľachtic len pije víno na zámku.
Presne. Človek si často predstaví len tú najvyššiu vrstvu. Magnátov, ktorí vlastnili obrovské územia a diktovali veľkú politiku kráľovstva. Ale rod Moroc de Nagy-Abony patril k strednej šľachte. Pre túto vrstvu, a to ma v zdrojoch veľmi zaujalo, existovalo špecifické čestné oslovenie.
Pekintetes.
Áno, pekintetes, čo v preklade znamená veľkomožný pán. Znie to síce veľmi honosne, ale nebolo to len nejaká prázdna fráza však.
Vôbec nie. Akože to oslovenie bolo priamym odrazom ich reálnej, každodennej funkcie v tej spoločnosti. Zatiaľ, čo tá vysoká šľachta, tí magnáti, trávili čas mocenskými intrigami niekde na kráľovskom dvore, stredná šľachta de facto držala celý ten štát pokope.
Aha.
Boli tým hlavným administratívnym, ale aj vojenským a morálnym pilierom kráľovstva. Napríklad v Prešporskej stolici, čo je teda dnešný bratislavský región a Žitný ostrov, oni tam pôsobili z generácie na generáciu ako taký obrovský stabilizačný prvok. Bez ich reálnej práce by sa ten systém proste zrútil.
Čiže oni boli tí, ktorí reálne udržiavali ten chod?
Presne. Boli to títo veľkomožní páni, ktorí udržiavali chod súdov, spravovali región, osobne riešili lokálne spory, garantovali každodennú kontinuitu práva. Neboli len nejakým ekonomickým substrátom, boli motorom fungovania vtedajšej spoločnosti.
Fíha. Keď to človek takto počúva, hneď sa natíska otázka, akým spôsobom sa vlastne niekto stane takto hlboko zakorenenou súčasťou jedného regiónu. Kde sa začína takýto 800-ročný príbeh?
No, na to sa musíme vrátiť v čase poriadne ďaleko.
Áno, podľa zdrojov sa presúvame až do 12. storočia. Na území Uhorska vládne král Štefan III. A v tomto období král usadil v strategickej osade Abony, takzvaných českých hostí. V prameňoch sa označujú ako hospites.
Uh-huh. A príchod týchto hostí mal extrémne jasný vojenský a strategický účel. Nešlo o žiadnych poľnohospodárov, ktorí by si tam len tak prišli pestovať pšenicu. Boli to slobodní bojovníci.
Jasné, lebo to pohraničie.
Bolo neskutočne nebezpečné, áno. Uhorské pohraničie, a teda aj Žitných ostrov v tom čase, to bolo v stredoveku turbulentné územie. Títo muži dostali od kráľa pôdu a osobnú slobodu, ale platili za to obrovskú daň, mali chrániť integritu hraníc. Ich takým ultimátnym cieľom bolo preukázať lojalitu, aby sa raz, možno, mohli stať kráľovskými dvorníkmi.
Čiže ich každodenná realita bola doslova o prežití. Dostali slobodu, ale výmenou za to, že kedykoľvek mohli padnúť v nejakej krvavej pohraničnej potičke.
Presne tak.
A evidentne tú prácu robili veľmi dobre, lebo postupne ich privilégia potvrdil kráľ Ondrej II. A neskôr, v roku 1236, na žiadosť potomkov týchto prvých osadníkov, to isté urobil kráľ Belo IV. A to prostredníctvom svojho palatína Dionýza.
A to je ten moment, ktorý je pre historika priam fascinujúci.
Prečo presne?
Lebo máme pohľad priamo do archívnych dokumentov z toho roku 1236. Poprvýkrát máme naozaj čierne nám bielom doložené mená tých prvých obyvateľov z tzv. Klanu Abone.
Áno, tie mená, to je niečo úžasné. Keď sa človek pozrie do tej listiny, znie to ako z nejakého historického eposu. Máme tu mužov, ktorí sa volali Ciba, Ibur, Heim.
Áno, a zoznam tam nekončí, spomínajú sa tam aj členovia ako Sit, Pokus alebo Karáčon.
Karáčon, to je zaujímavé.
Je to neuveriteľné, ako archívy zachytili tento prechodný stav mien. Objavujú sa tam aj mená ako Ilezus, Sat, Hugel, Nolčs. Ale pre poslucháčov môže byť celkom zaujímavé zistenie, že už vtedy, v tej dobe, tam figurujú aj nám oveľa známejšie krstné mená.
Áno, všimla som si, napríklad Ján.
Presne, Ján, Kelemen, Stegun a Amadej, ktorý mimochodom je v niektorých záznamoch uvádzaný aj pod tou latinskou formou Omodias.
Z toho priam dýcha ten drsný stredovek. Lenže udržať si ten status slobodných bojovníkov s vlastnou pôdou, to bol vlastne len prvý krok, nie? Prechod do tej skutočnej elity medzi zemskú šľachtu si vyžadoval podstatne viac, než len stráženie hraníc.
Vyžadovalo si to obrovskú obetu.
Presne, a tu sa presúvale do roku 1298. Ocitáme sa na boisku pri Gilheime. Zdroje upriamujú pozornosť na muža menom Ján, respektíve Jánoš, ktorý bol v tom čase hradným poddaným.
Mm-hmm.
A on sa pod velením bratislavského a zvolenského župana majstra Dojmeho vyznamenal takým mimoriadnym spôsobom, že jeho hrdinstvo si v tom chaose stredovekej bitky všimol priamo kráľ Ondrej III.
A to si treba uvedomiť, čo to znamená. Bojovať v takej stredovekej bitke, to bol brutálny fyzický stred na blízko. To, že sa nejaký hradný poddaný dokázal prebiť k takej sláve, že ho zaregistroval samotný panovník, to hovorí o naozaj extrémnej odvahe.
Uh-huh. A prinieslo to svoje ovocie.
Áno. V roku 1299 vydáva kráľ Ondrej III. Listinu, ktorou tohto Jána za jeho zásluhy povyšuje do stavu zemskej šľachty, teda nobiles regni.
Ale tam je jeden dôležitý háčik, respektíve taký kolektívny presah.
Presne, na to som chcel nadviazať. Na uhorskom práve a tomto akte je fascinujúce to, že to povýšenie sa nevzťahovalo len na toho samotného Jána.
Wow!
Sťahovalo sa to na celú skupinu príbuzných z tej osady Abony, ktorí dotedy spoločne držali tie rodové majetky.
Ja to ako keby sme dnes mali takéto najvyššie korporátne povýšenie, akurát, že namiesto odozdania peknej excelovskej tabulky bolo treba doslova riskovať krk v blate a krvi.
Úplne presne.
A archívy nám opäť zachovali aj mená týchto čerstvo povýšených šľachticov z roku 1299. Išlo o skupinu, ktorú tvorili Ján, Ciba, Jaka, Marcel a ešte Matej, Buch, Ondrej a Muzga.
Mm-hmm.
A tu je dôležité zdôrazniť, prečo to vlastne spomíname. Práve z tohto kmeňa a z následných sobášov sa vyprofilovali tie starobilé rody, ktoré dodnes tvoria obrovský, previazaný genealogický celok. Čiže rody Móroc, Cíba, Comor, Söle, Džarfás, Kazmer a Vech.
Ten okamih, tá listina, zmenil všetko. Zisk titulu Nobiles Regni nebol len o tom, že si niekto dal predmeno peknú skratku. Znamenalo to ontologickú transformáciu ich existencie. Zrazu už neboli poddaní, boli priami partneri koruny.
Mali garantovaný majetok a politické práva.
Áno. A túto novú realitu napokon definitívne spečatil kráľ Ľudovít Veľký, keď tú osadu úplne oslobodil od akejkoľvek hradnej služby. Takže z osady vojenských strážcov sa stala čistokrvná privilegovaná šlachtická obec.
Takže tu máme položený ten náš hlboký koreň duba. Ale ako presne sa z tohto širokého základu vykryštalizovalo to konkrétne priezvisko Móroc?
To je ďalší zaujímavý vývoj. Vidíme to v dokumentoch postupne. Na začiatku stojí postava menom Michal de Nagyabony.
Mm-hmm.
A jeho syn, ktorý sa narodil niekedy okolo roku 1488, dostal meno Mauricius de Nagyabony. A práve meno Mauricius, čo sa v dobových jazykoch prekladalo aj ako Móric, sa postupne stalo základom pre to priezvisko Móroc.
A prvý člen rodu, u ktorého je to priezvisko preukázateľne dokumentované, je Benediktus Móroc de Nagyabony v rokoch 1511 a 1518 však.
Presne ten. A Benediktus bol nielen prvý s týmto priezviskom, ale bol to mimoriadne bystrý stratég. On si uvedomil, že ten drsný stredovek sa mení a udržať si status už nepôjde len s mečom v ruke. Vyžadovalo si to spojenectvá právo.
A dobré sobáše.
Rozhodne. Svoje postavenie upevnil sobášom s Katalínou Zempci z Bačfalvy. Z tohto strategického manželstva vzýšli dvaja synovia, Baláš a Gregorius. A že ten Benediktus mal naozaj vplyv, dokazuje aj fakt, že v roku 1520 pôsobil ako vyslanec Bratislavskej kapituly.
Čiže mal dôveru cirkvi aj šľachty. A ten talent na výhodné sobáše sa tam zjavne dedil, pretože neskôr si ten spomínaný syn Baláš Móroc vzal za manželku Sofiu Copponi. A to vôbec nebol len taký romantický krok, to prinieslo rodu naozaj veľmi cenné državy pri váhu.
Mm-hmm.
No a potom prichádza ďalšia generácia. Baláš a Sofia mali syna, ktorý dostal meno po starom otcovi Benediktus. A tento Benediktus posunul tú latku ešte podstatne vyššie. Stal sa prokurátorom.
Áno, a tu sa pristavme, lebo to slovo prokurátor v 16. storočí neznamená to, čo dnes.
Jasné, on bol právnym zástupcom.
Presne. A to priamo pre magnáta Alexeja Turzu a jeho manželku Barbaru z Ríni. To znamenalo, že Benediktus mal v rukách obrovskú právnu a diplomatickú moc v mene jednej z najbohatších rodín krajiny.
Wow.
Týmto sa rod Móroc de Nagyabony definitívne včlenil do kruhov najvyššej uhorskej aristokracie.
Získali kontakty a informácie. Lenže, vieš, história nás učí, že čím bližšie si k obrovskej moci, tým väčšie konflikty priťahuješ. A presne to sa stalo. Rod sa ocitol vo vojne. Ale nebola to vojna na poliach, ale v súdnych sieňach. Išlo o ten spor o Alsás, čo je vlastne územie dnešných Lehníc.
Áno, známy spor.
Proti rodu tu stál doslova Goliáš, mocný palatín Tomáš na daždi. Pre poslucháčov, palatín bol vlastne druhý najmocnejší muž kráľovstva po panovníkovi. Tento na daždi sa pokúšal majetky v Alsáze previesť na rodinu v Itálii. A rod Móroc ho za to normálne oficiálne zažaloval.
Mm-hmm.
Akože žalovať palatína, veď to je ako keby dnes nejaká malá lokálna firma zažalovala premiéra alebo nadnárodný monopol. Nebola to od nich úplná politická samovražda?
Z takého čisto majetkového hľadiska to bol nesmierne riskantný krok. A faktom je, že tento súdny sporoval sa nakoniec naozaj prehrali. Ale dôležité je tu čítať medzi riadkami.
Ako to myslíš?
Prehrali kus zeme, áno, ale vyhrali rešpekt úplne celej krajiny. Tým, že sa postavili palatínovi, ukázali dvolu dve veci. Po prvé, že sa jednoducho neboja nikoho a po druhé, že disponujú takou brutálnou znalosťou práva, že si trúfnú ísť do sporu s najvyššou inštitúciou.
Áno, veď oni išli intervenovať priamo k cisárovi.
Presne. A nevyslali tam jedného právnika. Prišla tam celá delegácia rodu, čo ukazovalo tú neuveriteľnú solidaritu.
Mám tu dokonca aj tie mená. Išli tam Albertus, Demetrius, Gregorius, Nikolaus, Urbánus, Ladislaus a Mateus.
7 zástupcov rodiny. A táto ukážka sily naozaj zabezpečila, že si už s nimi v budúcnosti nikto nedovolil len tak zametať.
A tu sa tá ich trpezlivosť a budovanie základov začína reálne vyplácať. Posúvame sa v čase do 17. storočia, konkrétne na 4. júna 1641. Kráľ Ferdinand III. Vydáva donáciu pre Ambróza Móroca, v latinčine Ambrosius, a týmto vo veľkom Blahove vzniká niečo, čo zdroje nazývajú komposesorát.
A tento mechanizmus, tento komposesorát je absolútne kľúčový.
Uh-huh. Prečo?
Je to kľúč k ich prežitiu. Predstavovalo to de facto takú inštitucionalizovanú malú republiku. Išlo o 10 príbuzných rodov, ktoré vytvorili systém kolektívneho zemepanstva. Nebolo to nejaká anarchia, malo to tri prísne formálne piliere. Prvým bola kolektívna správa rozsiahleho chotára.
Čiže oni sa museli dohodnúť na všetkom?
Na všetkom. Lesy, mlyny, ornica. Predstav si tú náročnosť, aby sa 10 rodín zhodlo na správe lesa a nepovraždili sa pri tom. Ten záujem celého klanu musel vždy prevýšiť nejaké individuálne ego.
Neskutočné. A druhým pilierom, ako som čítala, bola plná súdná moc. Vo vlastnej réžii mali právo súdiť vlastných poddaných bez toho, aby sa zodpovedali niekomu nad nimi v okolí. A ten tretí pilier, to bola absolútna administratívna suverenita.
Áno, úplná nezávislosť od okolitých panstiev. Fungovanie tohto celku stálo priamo na tých potomkoch. Hlavné línie sa odvíjali od synov Ambróza. Boli to Joannes, Paulus, Lukas a Tomas.
A títo štyria založili 4 hlavné donátorské línie.
Presne. Ambróz mal síce aj ďalších synov, Bláziusa a Gregoriusa, ale tí zrejme zomreli bez potomkov. A tu je dôležité tiež spomenúť, že popri tejto Ambrózovej vetvi sa od roku 1649 formovala aj tzv. Michalova vetva. Tá síce nebola súčasťou tej donácie z roku 1641, ale krásne dotvárala tú rodovú mozaiku.
Lenže mať takúto malú republiku uprostred Žitného ostrova, to predsa muselo okolité magnátske rody neuveriteľne iritovať.
Iritovalo. Obrovské rody ako Esterházyovci či Palfiovci by takéto malé nezávislé panstvo najradšej zhltli na raňajky.
Aj preto musel v roku 1718 zasiahnuť sám panovník, kráľ Karol III., čo je otec Márie Terézie.
Vydal ten ochranný list.
Áno, špeciálny ochranný list, ktorým výslovne potvrdil platnosť donácie z roku 1641.
Chránili ich nielen pred útokmi z inej konkurenčnej vetvy, napríklad od Čibovcov, ale primárne pred tými obrými magnátmi.
Počkaj, ale keď sa na tým človek zamyslí, Karol III. To asi nerobil z nejakej lásky k histórii alebo z čistého súcitu. Logicky, ak má panovník v krajine oligarchov, ktorí tak naberajú na sile, že ho môžu ohroziť, tak predsa potrebuje vytvoriť silnú strednú vrstvu, aby to vyvážil, nie?
Presne tak. Takto funguje vysoká štátnická politika. Bola to od neho geniálna stratégia. Magnátske rody mali proste peniaze, vlastné armády. Keby zhltli tie nezávislé stredné majetky, kráľ by stratil kontrolu.
Aha, jasné.
Preto Karol III. Tak cielene chránil túto strednú šlachtu, túto vrstvu tekintetes. Boli to pre neho takí stabilizační nárazníci. Vzdelaní právnici, vojaci, priamo lojálni Porune. Brániť ich vlastne znamenalo brániť svoju vlastnú kráľovskú moc.
Čiže ich prežitie nebolo len o tom, že sa nejako izolovali, ale oni museli vedieť majstrovsky plávať v tej najvyššej mocenskej rovnováre.
Presne tak.
No a k prežitiu prirodzene patrí aj identita a symbolika. Tá ich vizuálna identita sa zachovala v dvoch veľmi pekných heraldických podobách. Vetva Ambróza mala vo svojom erbe obrnené rameno s mečom, k tomu orlie krídla a zlatý mesiac a hviezdu. Na druhej strane tá Michalova vetva, tá mala erb potvrdený v roku 1651 pre Matúša a jeho syna Juraja. Tam bol ústrednou postavou rytier v červenom dolmáne a žltých čižmách, ale opäť ho sprevádzalo to obrnené rameno s mečom, mesiac a hviezda.
Ono treba zdôrazniť, že heraldika vtedy nebola len nejaké dizajnové logo na pečati, bol to v podstate občiansky preukaz. Identitárny znak, ktorý hovoril, toto sme my a máma tu tieto práva.
A táto preukázateľnosť sa ukázala ako absolútne kľúčová o pár generácií neskôr, v 18. a 19. storočí.
Áno, v čase migrácií.
Presne. Vtedy dochádza k presunom z pôvodných sídel. Zdroje spomínajú presun dvoch vnukov Ambróza, bratov Michaela a Štefanusa. Tí sa rozhodli presídliť do obce Jahodná. Historicky sa to volalo Eperies. A táto obec spadala pod Bratislavskú stolicu, kam tí bratia prišli ako hospes, teda hostia.
Uh-huh. A to nás privádza priamo k tomu prelomovému spisu z 22. mája 1823.
To bolo fascinujúce čítanie. Pre dnešného človeka by sa to asi dalo prirovnať k takému extrémne prísnemu byrokratickému DNA testu 19. storočia.
Absolútne.
Lebo ten štátny aparát sa rozhodol preveriť, kto je skutočný šľachtic. Tí bratia v Jahodnej, teda ich potomkovia, museli dokázať svoju starú krv. A keďže neexistovali databázy, museli to preukázať tak, že príbuzní z Veľkého Blahova museli fyzicky cestovať, predstúpiť pred komisiu a svedčiť za svojich bratrancov.
Presne. Ten mechanizmus bol mimoriadne prísny. A v rámci európskej genealógie je takýto spis úplnou raritou. Pred zrakami úradníkov 19. storočia sa tu vlastne priamo prepájajú tí stredovekí bojovníci z 12. storočia s moderným štátom.
Mm-hmm.
Preukázal sa ich status zakorenenej šľachty. A to dokonca bez nejakého konkrétneho dátumu prvého povýšenia, lebo ich línia išla tak hlboko do minulosti, kedy sa to ešte ani neregistrovalo.
A vieme, že v ten deň bol šľachtický status potvrdený 7 konkrétnym osobám. Zdroje udávajú mená Štefánus, Johannes, Franciscus, Antonius, Franciscus mladší, Ignatius a Michal.
Mm-hmm.
Výskum, vyšetrovanie potvrdilo, že sú priamými potomkami Ambróza. Len si predstav ten pocit. Sedíš tam pred úradnou komisiou a tvoji príbuzní na základe stáročnej pamäte dokazujú, že tvoja podstata, tvoja línia je viazaná k tej pôde už vyše 700 ročí.
Je to sila tej integrity. Táto hmatateľná kontinuita sa proste nepretrhla ani potom po zániku monarchie, ani počas svetových vojen. Odkaz tých stredovekých strážcov hraníc sa pretavil do odvahy v moderných konfliktoch.
A to krásne vidíme v roku 1914 počas prvej svetovej vojny. V analóg vtedy figuruje Andreas Moroc, ktorého manželkou bola Erzsébet Gerfield-Nagyoka. Andreas bojoval v naozaj ťažkých bojoch pri srbskej Jagodine.
Mm-hmm, tam bola situácia kritická.
Keď počas ofenzívy padli veliaci dôstojníci, on nezaváhal, prevzal velenie, viedol útok a za to získal striebernú medailu za statočnosť prvej triedy. Následne mu udelili obrovskú česť. Prijali ho do rádu Vitéz.
Byť členom rádu Vitéz, to znamenalo zosobňovať tie najvyššie hodnoty. Vojenskú česť a odvahu. Ale čo je dôležité, tento príbeh rodu neskončil niekde v múzeu. On dýcha a funguje aj v súčasnosti.
Presne tak. Dnes je strážcom tej rodovej pamäte Robert Moroc. A nejde o nejakú nostalgiu či navliekanie sa do historických kostýmov pre turistov. On priamo pôsobí v tom rytierskom ráde Vitéz, ktorý dnes funguje pod patrónom Habsbursko-Lutrinskej dynastie.
Áno, a bol dokonca pasovaný za dedičného rytiera priamo arcivojvodom Jozefom Karolom.
Jeho úloha je dnes reálna. Garantovať, že to meno Moroc de Nadiaboni nezostane zabudnuté, ale zostane pevne vrezané do štruktúr tej modernej európskej aristokracie.
Dokud si to tak vezmeme, zhrneme tie zdroje tých 860 rokov. Je to obrovské memento. Nielen kronika rodiny, ale dôkaz síly vernosti pôde, rešpektu k právu a surovej odvahy. Vďaka tomuto prežili Osmanov zmeny režimov a formovali samotnú identitu Žitného ostrova.
A tým sa vlastne oblúkom vraciame na začiatok, k tomu nášmu dubu a moderným rakodrapom. Keď sa človek takto ponorí do tých zdrojov, donúti od k jednej, no, celkom provokatívnej otázke na záver.
Mm-hmm.
Žijeme proste v šialenej dobe. Digitálna identita sa zmaže jedným klikom. Obrovské majetky dokážu úplne zmiznúť po jednom zlom dni na burze. Všetko je nesmierne krehké. A tak si človek musí položiť otázku, co presne musí on sám vo svojom živote dnes budovať? Aké hodnotové základy musí polievať, aby jeho osobný odkaz, presne tak ako ten nezlomný odkaz rodu Moroc de Nadiaboni, dokázal prežiť každú búrku a zostal stáť nedotknutý trebárs ďalších 8 storočí.